Vzpomínky na nacistické vyhlazovací tábory, sovětský gulag i komunistické lágry, na odboj, politické procesy, věznění a mučení, na posrpnovou normalizaci a disent. To vše už víc jak 10 let zaznamenává skupina novinářů ve společnosti Postbellum. Tento unikátní projekt zachytil už 100 výpovědí, které dokumentují naši historii v průběhu minulého století. Staly se základem pro rozhlasový cyklus Příběhy 20. století i portál Paměť národa, vycházejí na CDčkách i knižně. Naposledy vyšla komiksová kniha s názvem My jsme to nevzdali. Občanské sdružení současně udílí ceny Paměti národa. V roce 2011 byly uděleny podruhé. Zakladatelem a ředitelem sdružení Postbellum je náš bývalý rozhlasový kolega Mikuláš Kroupa. Na novinky projektu se ho v dnešní historické rubrice zeptala Milena Štráfeldová.
Přišel do tábora doktor Josef Mengele. A nikdo by neřekl, že je to masový vrah.
Když jsem byl na tom trestním lágru na Elku, bydlel jsem na takový cimře, kde kdo měl 25 let, tak to byl troškař.
Já jsem rok nevyšla z cely bez zavázaných očí.
Každý den se tam popravovalo. A jak když se otevírala cela, tak už jsem si myslel, že jdou pro mě.
To ve mně bylo. A myslím, že ve většině z nás staré heslo křesťanské Quotidie Morior. Umírám kdykoliv.
Svoboda není zadarmo a že jej nutno je nějak pořád bránit a pěstovat.
Já jsem měl jenom styk s těmi orgány, s pravorajským, s nímž jsem musel služebně spolupracovat.
Pak už nevěděli, jak mě mají mlátit, nebo co, tak už mi šlapali mi po prstech.
Se dobýval ven, nebo pustil si hubu na špacír, jak jsme říkali, ne? Tak to byla jeho věc osobní, ale když jsem se choval slušně, tak nikdo se ani nevšiml.
My jsme šli bojovat za tu lásku k vlasti. Dneska nikdo to nechápe, co je to láska k vlasti.
Žiju už jenom já. Všichni už jsou teď po smrti.
To byl jen krátký sestřih z několika set výpovědí, které Postbellum dosud zaznamenalo. Jsou mezi nimi hlasy obětí holokaustu jako Toman Brod nebo politických vězňů Oty Mádra, Václava Vaško, Tomáše Sedláčka nebo Jitky Malíkové. Postbellum se ale neomezuje jen na oběti. Zaznamenalo například výpověď Bachaře nebo prokurátora Karla Vaše. Koncem roku 2011 si společnost připomněla 10. výročí svého vzniku.
Při té příležitosti jsme si s kolegy z Postbellum řekli, že si uděláme velké oslavy. A tak jsme vymysleli na podzim a zimu několik takových větších akcí. Jedna z nich je vydání komiksové knihy. To byl původní nápad nadace Krokodýl, kdy nám volal generální ředitel firmy, která vyrábí bagety. A tento člověk je velkým posluchačem Příběhu 20. století a zavolal nám a říkal, víte, já vyrábím něco, co má trvanlivost 2-3 dny a vy děláte práci, která má dalekosáhlý význam pro budoucí generace, pro naše děti. Proto jsem se rozhodl vám dát na Příběhy 20. století 1 000 000 korun, ale mám jednu podmínku a pojďme vymyslet, jak vyprávět ty příběhy mladší generaci. Zkusme komiks udělat. My jsme do toho nápadu byli skutečně nadšení, protože o komiksu, o animované formě těchto autentických skutečných příběhů jsme už dlouho uvažovali. Takže vznikl velký projekt, který byl završen vydáním komiksové knihy. Ty ukázky z těch komiksů také vycházely v deníku Mladá fronta, v nejčtenějším deníku v České republice. A zároveň jsme oslovili režiséra Jana Sviráka. Zali by nevzal tuto formu komiksovou a nevymyslel, jak tuto formu zakomponovat během 2. ročníku udílení cen Paměti národa. A tak vznikly 4 komiksově animované rozhlasové filmy. Je to neuvěřitelná kombinace, ale skutečně to funguje.
To je dnes velmi oblíbená forma, využívat vlastně komiks k účelům, pro který zdá se, jakoby původně ani nebyl určen. Ovšem, pokud si tak pamatuju, tak například v komiksové podobě dokonce už v 50. letech v Americe vyšel příběh Milady Horákové.
Ano, to je pravda. Ten příběh Milady Horákové byl ne až tak komiks, to byla spíš ilustrace k textu. Ten komiks samozřejmě se vyvinul, já bych jmenoval i dokonce dřív, ono vyšlo hned po válce, jakési komiksové zpracování východní fronty, tedy vlastně příběh velitele Ludvíka Svobody. ale je to úplně zapomenutý vlastně komiks, vyloženě sběratelská perlička. Ale myslím si, že jeden z velkých průlomů v komiksu byl Art Spiegelman, který udělal velmi slavný, oceňovaný komiks Maus, což je příběh jeho vlastního otce z doby holokaustu. A popravdě řečeno, tu knížku jsem měl před sebou, když jsme ty komiksy dělali. Já jsem se s tou knížkou setkal před asi 6-7 lety a byl jsem s ní totálně uchvácen. Vlastně jsem si uvědomil, že komiks je celá vážná forma, která dokáže velmi silnými prostředky důstojným způsobem převyprávět skutečný příběh. Takže jsme se inspirovali.
A máte už reakce čtenářů, co si o ní myslí, jak vlastně na ně působí ty příběhy?
Těch odezev máme poměrně dost. Lidé píší hlavně na různých chatech, na internetu, sledujeme tyto diskuze a také jsme zaznamenali velmi pozitivní recenze lidí, kteří se komiksem zabývají, což nám udělalo velikou radost.
Tady bychom asi měli říct alespoň namátkou, jaké příběhy se do té komiksové knihy dostaly.
My jsme hned na začátku promysleli tuto knížku tak, aby byla průřezem té druhé půlky 20. století a postihla obě totality, tedy nacismus a komunismus. Nezačínáme příběhem z válečné fronty druhé světové války, ze západní fronty, z východní fronty. Postupujeme přes 50. léta v komunistickém Československu. Také je tam příběh z domácího odboje druhé světové války. Je tam příběh z doby normalizace, čtenář tam najde příběh i z prostředí státní bezpečnosti.
Jsou to příběhy dosud žijících lidí, jak ti se na to třeba dívají, že jejich příběh dostal tuto podobu?
To my jsme chtěli, aby hlavní hrdinové toho komiksu žili. Bohužel se nám to úplně nepovedlo. Dva z těch pamětníků, jeden zemřel v průběhu té naší práce, jeden už byl po smrti, když jsme to začínali, ale protože to byl nesmírně silný příběh, tak jsme se ho rozhodli také zpracovat. Ale jméno jsme pozměnili v tomto komiksu.
Jak se na to dívají, že jsou vlastně hrdiny komiksu?
Velice pozitivně, je to veliká legrace, když Tomáš Sedláček mi říkal, že měl velké obavy, že bude stát tedy naroveň těch komiksových hrdinů, jako je Batman a Superman, a že si sám sebe neumí představit s bublinou u huby. Ale bylo to, myslím, ta práce poctivá, to znamená, že my jsme s tím kreslířem chodili za tím pamětníkem, vyptávali jsme se na úplné detaily, třeba výraz tváře, jak vypadala místnost, ve které byl ten či onen člověk vyšetřován. Ty detaily jsme se tam snažili zanést a samozřejmě s těmi vypravěči jsme konzultovali i, jak by ten příběh měl být vystaven. Nicméně samozřejmě zůstává to, že komiks je nějaká forma zkratky a vybírali jsme určité části jejich příběhů, které jsme pak spojovali.
A teď k těm čtyřem medailonům, které natočil Jan Svěrák, koho se týkají?
My jsme koncipovali to udílení Cen paměti národa tak jako předchozí ročník, takže bude nominováno 10 pamětníků z sbírky příběhů 20. století. Z těchto 10 lidí vybíralo zhruba 2000 lidí, historiků, novinářů, badatelů na portálu Paměť národa, lidé z klubu Přátel paměti národa, a vybrali jsme 4 pamětníky. Laureáti jsou Luboš Jednorožec, člověk, který v 50. letech komunistům utekl z koncentračních vězeňských táborů, nakonec byl dopaden a odseděl si tuším 9-10 let v kriminálech. Nicméně nakonec se přece jenom dostal přes hranice a dnes žije ve Spojených státech. Druhou oceňovanou je Anna Magdalena Švarcová, což je řeholnice, velmi statečná žena, která v 50. letech také seděla v komunistickém kriminále. Nicméně po tom, co ji propustili, tak se, tak říkajíc, prostě nevzdala a šla do střetu s tím režimem podruhé, a to v době normalizace. Sama nakonec v 80. letech, po tom, co všechno prožila, tak se odevzdala zasvěcenému životu ve velmi přísném klauzurním řeholním řádu bosých karmelitánek, takže žije uzavřená v nějaké cele, modlitební cele v jednom klášteře v Krakově. Třetím laureátem je Imrich Gablech, Čechoslovák v tom pravém slova smyslu, člověk, který se narodil na Slovensku a bojoval za Československo v britské Royal Air Force a předtím prodělal velmi bolestnou anabázi v sovětských gulazích. Člověk, který byl po roce 1948 vyhozen z armády a skončil v těch nejhorších dělnických povolání. A čtvrtým oceněným je Miluška Havlujová, nesmírně statečná dáma, která byla státní bezpečností v 50. letech velmi surově vydírána přes svého malého syna, měla udávat na své rodiče a měla na výběr, buď to bude spolupracovat s totalitním režimem jako agentka státní bezpečnosti, ale bude moct vychovávat svého syna, ale ona se rozhodla, takže spolupráci nepodepíše, skončila na 2 roky v kriminále a víceméně svého syna ztratila. Velmi těžce navazovala potom vztah s tím malým synem po vězení.
Bližší informace o projektu Příběhy 20. století a paměť národa jsou na stránkách sdružení Postbellum www.postbellum.cz.